La merca tamamo. L'avventura umana u letterarja ta' Ġwan Mamo fart il-gżaze. Sensiela ta' Adrian Grima.
F'dan il-programm is-sensiela l-Amerka ta' Mamo qed nitkellem ma' Mark Vella. Li ġabar il-novelli kollha ta' Ġwan Mamo fi ktieb wieħed għall-ewwel darba.
In-novelli ta' Mamo jikkonċentraw ħafna fil-kwistjoni tad-dawl. Huma kollha l-ġrajiet ta' dan nies injoranti u l-kastik li huma jieħdu dal-kastik li bħalli kieku l-awtur jeżerċita fil-karattri tiegħu bħala riżultat tal-injoranza. Minna għandek allura din idea tad-dawl li l-injorant minħabba diversi fatturi soċjali mhux qed jara. Mbagħad għandek ukoll l-idea tal-ftuħ Mamo il-mod kif isemmi s-safar, kif isemmi l-qari, kif iqabbel id-dinja ta' barra mad-dinja żgħira ta' Malta, għandek naħseb diwien tal-ħsieb dimekjan u ta' din ir-rieda biex Malta timmodernizza ruħha tirrazzjonalizza il-mod kif tara l-affarijiet.
F'dan is-sens allura hemm xeb kbir mar-rumanz u li tinna novenut fl-Amerika. X dawn it-temi li qed titkellem fuqhom il-kwistjoni tad-dawl tal-ftuħ, tal-bigottiżmu, il-klim li jużaw stess il-fanatiċi, s-superstizzjoni, dawn huma temi li joħorġu ħafna mir-rumanz. Allura f'dan is-sens, dawn żgur li huma punti ta' konverġenza bejn iż-żewġ oqsma ħanajdu hekk tal-kitba tiegħu. Hemm punti ta' diverġenza, hemm momenti, hemm oqsma li fihom tara differenzi sostanzjali jew anke żgħar bejn ir-rumanz u dawn in-novelli li hu inqas magħruf għalihom illum imma probabbilment dak iż-żmien kien magħruf sew għalihom.
Jiena meta rajt in-novelli ħadd diversi konfermi dwar ir-rumanz. Jiġifieri ma nistax ngħid li hemm differenzi sostanzjali, naħseb din hija opra sħiħa. Il-fissazzjoni, it-tema li fissa fuq Mamo li hija dik tal-Malti li nżamlura, jew li jrid jaqal lura, u kemm in-novelli ta' qabel ħruġ ir-rumanz, kemm in-novelli li ħareġ wara ġifieri qabel 30 wara 30, huma dal-pjan letterarju kollu li għandu Mamo li dejjem jinsisti fuq l-istess temi. Jiena fimt ir-rumanz iktar u nispera li l-qarrija tan-novelli jiġilhom hekk għaliex ma rajtux bħala dal-iskerz ġenjali ta' awtur li ħareġ dal-ktieb biss u daqshekk.
Isu one hit wonder speċi.
Ma kienx biex ngħidu oħra bl-Ingliż flash in the pen, imma dak kien hemm proġett letterarju ta' Mamo li kien ilu ġej minn snin sew qabel ma ħareġ ir-rumanz. Anki pereżempju tmiem ir-rumanz, il-famuż tmiem li huwa pjuttost ħesrem xi kultant jekk taraħ minn ċert ottika letterarja fejn ikun hemm dan il-qtil, qtil tal-massa ta' li tinna venut. Il-kunċett tal-qtil, il-kunċett tal-kastig permezz ta' qtil jew tal-mewt umiljanti huwa mottiv li wieħed isib dejjem diversi minn dawn in-novelli li naġbart.
Bħal meta l-karozza tolqot l-erba minn dawn in-nies komuni.
Eżatt, dik in-novella li tissemmien fil-fatt hija naħseb l-aħjar eżempju biex wieħed jara din it-tattika letterarja li qed juża Mamo biex ngħidu fil-qosor hemm xi ħadd li miet mingħajr funerali konsagrat u hija tgħaddej mit-triq u għandek dan nies li deskrivihom ċertu laqam u li qed jagħmlu wkoll ċertu xogħol li huwa l-iktar xogħol baxx, hemm min qed iħammel il-fossa, hemm min qed jiekol il-gaxin, hemm min qed ibiħħ il-karawet, jiġifieri dawiet hom għada li hija waħda sfortunata l-aħħar u daw qegħdin jgħidu kontra dal-bniedem li kien raġel qaddi sema li sfortunatament f'mument ta' ħajtu iddeċida li jżomm ma' partit partikolari. U f'daqgħa waħda tgħaddi karozza u ttajjarhom waqt li qegħdin jagħmlu daw l-azzjonijiet jitkellmu ħażin dwar dal-persuna, jagħmlu dal-azzjonijiet kważi moqżiża, u allura Mamo dejjem jikkastiga lill-injorant talli ma jridx jitgħallem. Mamo m'għandux wisq simpatija mal-karattri tiegħu. Jien niftakar li jekk qed jaqra ċertu xogħlijiet ta' kritika letterarja u ċertu definizzjonijiet pjuttost kategoriċi madwar il-letteratura Maltija, aħna dejjem konna nitkellmu dwar is-simpatija għall-karattri. li wieħed jara fil-letteratura ta' dawk iż-żminijiet, jiġifieri f'dak li nsejħu soċjorealiżmu, jew kittiba bħal temi żammit pereżempju li jaraw il-karattri tagħhom taħt dik il-lenti simpatika huma karattri bonari, karattri rurali, rustiċi li għandhom livell ta' moralità li huwa ogħla minn dak tan-nies tal-ibli għaliex jgħixu bidrawwiet tipiċi Maltin, popolari, folkloristiċi.
Il-romantiċiżmu tipiku tal-periodu.
Eżatt, dak il-romantiċiżmu li jidħol anki fis-soċjalizmu x'kultant. F'Mamo, u naħseb huwa awturrari anki f'dan l-aspett, f'Mamo din is-simpatija wieħed ma jistax jara għandek l-oppost naħseb l-antipatija u wieħed jikkonferma li it-tattika letterarja li qed juża Mamo hija li dejjem ikażbar il-karattru u ma jifdieħx. U naħseb din hija wkoll metafora wiesa għall-qagħda ta' Malta. Għal-qagħda ta' Malta ta' kizmin dal-pajjiż li kemm minħabba ċertu fatturi esterni fejna fien is-seta tal-Knisja, il-kolonjaliżmu, storja kbira ta' ħakma jew ta' tmexxija minn elit. Dawk jiffluwenzaw l-injoranza u l-fatt il-poplu għadu lura, però mbagħad Mamo bħalli kieku jara injoranza li hija ħafna iktar profonda. U dik naħseb jiena l-iktar li tkiddu u l-iktar li ttieħ dik il-perspettiva qarsa fuq is-soċjetà Maltija tant li jispiċċa joqtol il-karattri tiegħu u jitmellaħ bihom il-ħin kollu. Anke pereżempju l-użu ta' dialett, l-użu ta' dialett f'Mamo mhuwiex dak it-tiżwieq folkloristiku li ntissib f'kilin, pereżempju mhux qiegħed hemm biex jagħtik dan it-tablo rustiku ta' ħajja sabiħa, ħajja bukolika fil-kampanja hekk. Dawn huma nies li laqqas biss jafu jitkellmu il-Malti standard. Il-lingwa li suppost edha taqqat, edha t-identifika soċjetà Maltija, dawn huma klassi oħra, klassi subalterna, l-iktar klassi baxxa, li qegħdin jgħixu f'dak ċirku ristrett tagħhom u għalhekk għandhom ukoll bħal kieku lingwa tagħhom differenti minn tagħna.
Li ovvjament inferjuri għal fajnejn Mamo.
Il-lingwa li għandhom qegħdin bħala l-vejikolu tal-ħsibijiet medjokri tagħhom biex niftehmu mhumiex nies. Li wieħed jista' jarhom pereżempju fil-pitturi ta' Karwana Dingli biex niftehmu huma settur tas-soċjetà li rari ġie kkunsidrat fil-letteratura Maltija u li Mamo joħorġu fil-beraħ u kważi jixxukjak billi juri il dal-karattri fl-era tagħhom, il-mod kif jitkellmu, il-mod kif iġibu ruħhom, il-mod kif jobsqu mal-art, il-mod kif jilbsu, il-mod kif jirraġunaw, mod sempliċi ħafna.
Kwerili
ħafna. Anki hemm ċertu affarijiet li wieħed anki jista' jsib riskontru tagħhom meta wieħed joħroġ fit-toroq, jiġifieri il-mod kif aħna niġġieldu bejnietna, ċertu maċiżmu, il-famuża minx raġel jew menx roġol li wieħed jara wkoll fir-rumanz. Ġifieri Mamo huwa osservatur attent ħafna ta' ċertu settur tas-soċjetà Maltija u naħseb dak li huwa interessanti fih, il-letteratura Maltija li aħna naraw bħala il-kanoni tal-letteratura tagħna hija dejjem anki mill-lingwaġġ tagħha segwi ċertu formaliżmi tal-akademja, tuża ċertu lingwaġġ, hija attenta l-kelma mirquma, Mamo anki fid-diskors tiegħu fid-diskors indirett, il-mod kif jikteb, il-mod kif jagħmel in-narrazzjoni għandek lingwaġġ li huwa iktar mexxej, iktar kontemporanju bħalli kieku għal dak iż-żmien, huwa lingwaġġ ħafna iktar orali.
Inti kont qed titkellem fuq kif u jattakka lil karattri tiegħu stess u inti użajt l-espressjoni ma dawnx għandu simpatija mal-karattri tiegħu stess, però mhux mal-karattri kollha. U ma dawk il-karattri li huma bla skola li m'għandux simpatija magħhom. Hemm karattri oħrajn, pereżempju raġel Ingliż niftakar f'waħda min-novelli tiegħu, illi u juri simpatija leh, ammirazzjoni lejn dan l-Ingliż, pereżempju.
Dik il-novella partikolari, pereżempju, int għandek ammirazzjoni għall-Ingliż, dal-Ingliż li kien ġie Malta l-Btala, u għet idur il-belt, għet jara il-kavallir ta' San Ġagbu, għet jara l-palazz, l-armerija, ecc. Ecc. Mamo, il-barrani, il-bnidem li qara, il-bnidem li studja, il-bnidem li għandu kurzita biex jitgħallem, jammirah ħafna. Prof din l-istorja joħorġu kważi ta' injorant ukoll għaliex jitfgħu vittma tal-injoranza tal-Maltin, xi dana kien joħroġ bħala bniedem inġenwu, naif ħafna, bniedem li malli jara l-izbuħja tal-belt jibda jgħid dawn huma ċiviltà kbira, daqs l-qdem ċiviltajiet, u mbagħad f'daqqa waħda jiġi wieħed jiġri għaliex sema l-qampina tal-kapuċċini sabiex il-patrijiet jagħtu s-soppa b'xejn il-fqar u dana jaqilbu bil-ġirja, ġirja ta' barri jgħid, u jaqilbu u jibatu l-isptar. Allura għandek anki il-bravu, il-kolt li mal-liġi f'kuntatt ma' din is-soċjetà jispiċċaw kol jiġi kkastigatu.
Minix ċert fuq din l-interpretazzjoni, jien nieħu l-impressjoni minn dik in-novella illi dan l-Ingliż tantu mbiet minn din ir-realtà meskina li qed jippreżenta mamu u li jara madwaru f'Malta tal-bidu tas-seklu 20, tantu mbiet minnha illi iktar milli jiġi kkastigat, u anġenu f'dan
is-sens. Iktar milli kkastigat huwa vittma.
Huwa vittma, hekk naqblu.
U jidħol f'dinja fejn jistenna ħaġa. U tiġri ħaġa oħra bħalli.
Ma basax dan li se jsib daqshekk injoranza daqshekk niżadhom lura.
U mamma jħobb juża daw il-karattri barranin ukoll, pereżempju hemm storja oħra jisima Girgor ħareġ ta' ħmar lil Warner, inventur kbir, da jiġi Warner Malta biex jagħmel xi esperimenti dwar ix-xita, insomma dwar kif tbiddel it-temp. U f'daqqa waħda Girgor li huwa bidwi li jibda jara lil dal-barrani stramp. Qed jagħmel l-esperimenti, jibda jċempel il-qampina, jibda jagħmel ħafna ħsejjes għaliex jaħseb li dan huwa xi ħadd minn tassetta jew xi ħadd li qed jagħmel xi seħer partikolari, u da Warner jispiċċa jkollu jitlaq minn Malta għaliex ma jlaħħaqx mal-bsat hemm fir-roti li qed jagħmilu dal-bniedem injorant. Ġifieri hemm iktar wkoll li dal-matin jiddeskrivi mamu u ma wkoll edewwa tal-progress għaliex huma tant marbutin bil-superstizzjonijiet u bil-fanatiżmu tagħhom.
Il-qarreja ta' dak iż-żmien qed ngħidu ta' snin 20 snin 30 kienu mdorrijin jaqraw dan it-tip ta' xogħol pjuttost trasgressiv letterarjament?
Jiena meta kont qed inqalleb fil-gazzetti rajt diversi kitbiet. Naħseb mamu kien l-iktar wieħed li kien trasgressiv u dejjem kien hemm dik id-differenza minn kittieb oħrajn, anke l-kontemporanji tiegħu bħal li kienu jikdbu xi novella li mmulaw bħal Lul Mercer, bħal Orlando, xorta waħda kienu qegħdin jaspiraw għal dak il-Malti letterarju, dak il-Malti mirqum ħafna, u anki għal kontenut li huwa għoli, ċifieri għandek ħafna moralizmu, għandek ħafna impenn soċjali ovju. F'mamu għandek xi ħadd li bħalli kieku qed imur kontra r-regoli kollha tal-kittieb impenjat, fejn qed iwaqgħet ċajt il-poplu, qed iwaqgħet ċajt ċertu parti tas-soċjetà li suppostu minħabba l-affiljazzjonijiet politiċi varji tiegħu suppost qed iżomm magħha, xi mamu jiena l-innovazzjoni hija li dan jikser il-kanuni kollha ta' x'missu jkun jew x'missu kien kittieb ta' dak iż-żmien. Mamu huwa antinazzjonali, huwa antipatriottiku u anki antiħaddiem bħalli kif, xi mamu ġi koopti għax iż-żmien ilu bħala din ieħor tax-xellug fil-letteratura, iżda jekk qed janalizza l-kitba tiegħu anke b'mod superfiċjali, jara li mamu għandu attitudni li hija kważi qed ħares b'imneħira mxammar lejn dawn in-nies imsejkna, ġifieri għandek di l-ambigwità dak kontradizzjonijiet.
Minn kien li huwa jikteb ħafna artikli favur id-dritti tal-ħaddiema, favur il-Malti, eċetera. Tara bħala bniedem ambigwu f'dan is-sens.
Ambigwu u naħseb ironiku. Jien naħseb l-ironija li l-ironija ovvja li kemm il-darbija nieqsa mill-letteratura li semmejna, mamu huwa kittieb ħieles ħafna fl-espressjoni tiegħu. Jikteb b'mod li jixbaħ ħafna lit-taħdit anke l-mod kif jorganizza s-sentenzi tiegħu. Dik naħseb analiżi stilistika li tista' ssir għaliex hija interessanti il-mod kif is-sentenzi tiegħu jixbħu il-mod kif aħna nitkellmu meta ma nkunux ippjanajna li ngħidu ħaġa partikolari. Għandek dak il-maltru naturali, għandek ukoll il-diversi reġistri li tħaltu fl-imkien fil-li qed jitkellem qed juża kelma li hija għolja, li hija formali biex jiddeskrivi xi ħaġa jew biex jagħmel il-punt tiegħu jew biex jagħmel daqsxejn satira, u mbagħad jużalek kliem li huwa iktar nifmuh fir-reġistru tat-taħdit, pereżempju, jew xi kultant iżellaqlek id-dialett anke fid-diskors mhux fid-diskors indirett, fid-diskors mhux ikkwotat. Ċifieri għandek ħafna ħelsien fil-kitba jien nara. Ovvjament ħafna ħelsien li mhuwiex marbut mar-regoli li stabilit l-Akademija Letterarja.
Però Mark, taqbel li fl-aħħar mill-aħħar xorta f'mamu issib il-moralizmu, speċi xorta hemm it-talima fl-aħħar, jien naħseb li nnota ftit iżjed din it-tendenza illi jrid isib il-moralizmu, illi jrid isib it-talima fl-aħħar tal-istorja. Propju f'dawn in-novelli li deru f'gazzetta li kienu pjuttost qosra, li kellhom limiti ta' spazju, illi rridu jolqtu lil pubbliku mhux wiesa' ħafna għax minn Maltin li kienu jafu jaktbu jaqraw dak iż-żmien ma kinux ħafna, imma li rridu jolqtu lill-udjenza aktar wiesa f'ħin pjuttost qasir. Taħseb li hemm iktar din it-tendenza li jrid jgħallem isma' daw ġew ikkastigati għax kienu qed iġibbu ruħhom b'mod ipokrita.
Hemm moralizmu, hemm il-bżonn ta' talima, hemm ukoll il-fatt li dan novelli għandhom ċertu aspett li huwa didattiku b'xi mod. Iżdu hemm bied ħafna minn dak li qed jistenna. U id-didattiċiżmu huwa wkoll wieħed li huwa qares, li huwa ironiku, li huwa kważi eżasperat, pereżempju għandi xi wħud minn novelli hawnhekk. L-eżempju kif jagħlaq pereżempju novella minnhom u jgħid oh bnedmin hijiex ta' għaxqa ħajja bħal din. Hija huwa kumment ironiku wara li huwa jagħtik il-ġrajjiet ta' dar-raġel li ma ribih fenka u mbagħad kellu xi jgħid għax ma ridx ibiħħa solt imma li ħorridu jbiħħu xelin u x'nafjena u spiċċaw iġġieldu biskieken u dan spiċċa l-ħabs. Allura għandek dar rakkont kollu u mbagħad fl-aħħar jaqta' qalbu bħalli kieku jitniet mamu jgħidu bnedmin hiex ta' xi ħajja bħal din. Anke pereżempju f'novella oħra dwar meeting, il-novella jisima Nicole Ukola tas-siġġiewi, ġifieri dawn huma nies li għandhom kważi laqam ieħor li huwa Nicole Ukola għax huma mis-siġġiewi huma parti minn ġgajta li hija verament anonima bilkemm għandhom identità tagħhom individwali. Mamu xorta waħda huwa wilt it-tradizzjoni letterarja ta' qablu fil-qasam tan-novella jew fil-qasam tal-letteratura orali. Jiġifieri mamu jieħu minn fejna fejn dun xand Kortis, pereżempju, mamu huwa prodott tal-ħrejja folkloristiċi tal-pras par miktubin, in-novelli tiegħu huma ċajt amplifikat, pereżempju, li mbagħad iwassal għal ċertu morali, però mhuwiex moralizmu li huwa ovvju.
F'Malta kienna l-kwistjoni tan-novella ta' Alex Vallaġeralit Kisser Sewwi, illi uħud sejħula artiklu. Sempliċiment għax deret f'rivista jew f'gazzetta jdela li trid. Naħseb illi fil-kas ta' Alex Vallaġera kien argument pjuttost assurd li titkellem fuq kidba miktuba b'dak il-mod illi b'xi mod tista' minimament qisha bħal artiklu. Però naħseb li fil-kas ta' mamu huwa għajdli inti għax din hija l-esperjenza tiegħek anke bħala riċerkatur. Il-linja li tifred bej l-artiklu, bej il-kumment soċjali fil-forma ta' artiklu u fil-forma ta' novella, mhux dejjem hija l-linja daqshekk ċara.
Dan huwa punt interessanti fil-fattu meta ġara l-kas ta' Vallaġera ftakart ukoll fil-diffikultajiet li kelli biex nażel ċertu kidbit ta' mamu.
Biex tiddeċiedi jekk din il-kidba u se tniżilha bħala novella.
Ekku, l-ewwel nett fuq il-kas ta' l-artiklu kontra novella. Jena ħseb li l-argument kien wieħed fjak. Ġifieri il-kidba ta' Vallaġera taqra l-ewwel frażijiet intinduna li huwa xogħol immaġinattiv huwa xogħol li qed jaspira biex ikollu valur letterarju, eċetera, eċetera. Fil-każ ta' mamu jiena kont qed nagħmel teżi dwar l-oriġini tan-novella Maltija. U allura kelli bżonn b'xi mod nara meta nagħtu każ stabilizzat id-definizzjoni ta' novella. Għaliex qabel ma bdejna naraw in-novelli prodotti b'mod konsistenti fl-20 u 30-ijiet. Inti kellek diversi kidbit li kienu jingħataw isem nozzjoni meta diskursiva li hija differenti minn ta' novella kien hemm min jiktiblek rakkont jew ħrafa jew finzjoni jew farsa jew praspura dawn huma kienu kollha dejjem l-ismijiet differenti li kienu jingħataw għal ġenru qasir. Imbagħad lejn l-20 u 30-ijiet tibda tara l-kelma novella għall-ewwel darba tibda tintuża b'dan il-mod li huwa stabilit. Fil-każ ta' mamu hemm bosta mill-kidbiet li nippubblikajt f'dan il-ktieb li kienu msejħin novelli jew li wieħed jista' jara mill-ewwel li dawn huma kidbiet letterari. Anki għaliex fil-gazzetti fejn kien jippubblika kien hemm dejjem spazju fi biċċa bija fl-aħħar paġna pereżempju fid-Doktor Xekkek fejn inti kien ikollok l-ispazju fejn kien hemm l-ispazju letterarju daqq hemm novella ta' mamu, daqqa jiktiblek xi Orlando, daqqa jiktiblek xi ħadd ieħor ġifieri dak kien l-ispazju fejn titaraf li hemm novella. Però mbagħad jiena ġbart ukoll kidbiet li huma ispirati minn ġrajiet li jkunu seħħew pereżempju l-ġimgħa ta' qabel nagħtu każ meeting politiku li però mamu jirrakkontom jew jinterpretom b'tali mod li diġà jibdew jieħdu sura għalihom bħalli kieku ta' kidba fittizja. X'aktarx il-qarrej dak iż-żmien kienet jara li dan huwa rakkont satiriku, interpretazzjoni satirika tal-meeting li sar il-ġimgħa li għaddiet. Imma jien bħala għarrej li insertajt l-istorja u qed naqra anki mingħajr l-isfond politiku tal-meeting li sar il-ġimgħa ta' qabel, xorta waħda din apprezzajta u qrajta bħalli kieku kienet novella fiha nfisha. Bħalli kieku din kienet storja fittizja, pereżempju Nicole Ukola tas-siġġiewi fil-meter tal-bombi, il-meter huwa l-meeting. Il-meeting tal-bombi ġara verament u kien hemm il-vjolenza, kien hemm il-ġebel, kien meeting tal-Partit Nazzjonalista. Mamu jaqbad jimmaġina li kien hemm Nicole Ukola tas-siġġiewi ġew mqabdin biex imorru għal-meeting u tħallsu biex imorru għal-meeting u joħloq din l-istorja. Il-kitbiet x'aktarx fil-gazzetta ma kienux intenzjonati biex kunu novella, iżda għandhom dejjem dak il-valur, dik l-identità letterarja għandhom il-marka ta' swaba ta' mamu li jaqbad ġrajja tipika u jinterpreta għall-għanijiet tiegħu biex joħroġ imbagħad biċċa xogħol ta' finzjoni. Iġifieri hemm momenti fejn hemm ċerti affarijiet pubblikati li mhumiex intisi biex kunu novelli propri għażla xorta waħda għandhom dik l-identità speċifika ta' mamul.
Naturalment inti allura mxejt bil-kriterju importanti li l-letteratura mhijiex ta' min jiktibha biss jew imma wkoll ta' min jaqra, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar mhux l-intenzjoni jew almenu mhux analiżi ta' intenzjoni alla biss jaf x'kienet tal-awturi twassal għal definizzjoni tal-letteratura ma' xogħol prodott fl-aħħar mill-aħħar dak li għandek quddiemek.
Eżatt, inti għandek il-mamul xi aktar iżda kienet jagħmel interpretazzjoni satirika ta' meeting jew ta' ġrajja, jew kienet jagħti deskrizzjoni li tmur lilin mill-oġġettività tal-aħbarijiet jew mill-analiżi politika, u hemmhekk jagħti ħaddem il-ħila tiegħu ta' kittib u anki jekk m'għandux l-intenzjoni li jkteb novella fi anfisa. Dar rakkont tal-meeting bil-mod kif jiddeskrivi n-nies, mod kif jiddeskrivi l-ġrajiet.
Juża l-eżaġerazzjoni, per eżempju?
Iva, jeżaġera ħafna. Huwa t-tip ta' kittib li iħarislek lej, per eżempju, persuni li għandhom il-laqam, il-mod kif jiddeskrivilek il-fattizzi fiżiċi tal-persuni, il-mod kif jiddeskrivi meeting li, per eżempju, kien hemm meeting partikolari li huwa deskritt fil-gazzetta b'mod l-iktar prozaiku ta' fin-fejn taf li sar dan it-tal-meeting u hekk. Mbagħad u jidaħħallek dak l-element umman dak l-element li mbagħad se ssibu fin-novelli l-oħrajn fil-eżaġerazzjoni, id-dialett, il-praspar, l-injoranza tal-Maltin. Allura int għandek anke f'rakkont ta' xi ħaġa li ġrat tassew, għandek xorta waħda.
L-elementi tipiċi tal-letteratura.
Il-melħ tiegħu iħawru bl-ingredienti li huma tipiċi ta' mamu.
Fuq li ma' medda ta' snin inkitbu dawn in-novelli?
Dawn inkitbu bejn isu l-1920 u l-aħħar novella qiegħda fl-1935. Ġifieri inti għandek perjodu fejn mamu jikteb qabel u wara r-rumanz, però l-iktar perjodu produttiv huwa wara r-rumanz.
Wara
r-rumanz jibqa' joħroġ in-novelli b'ċertu regolarità u li għandhom din it-tema u kważi tibda tara ħit jirfina wkoll fit-teknika
tiegħu.
Fl-istil tiegħu. Li konsept jien ukoll li huma interessanti huwa li mamu kellu ġurnal kien smu l-Fqir Malti. Kien ġurnal li ħareġ għal ftit ħarġiet. U li
bdieħu.
Li kienu kollha kitbit anonimi. Allura għet jissopon li fors kellu xi kontributur iżda l-istil huwa kważi ovvju li huwa ta' mamu. U hemm xi ħrejjef żgħar u hemm anki novella li ġa tħabbar episodju fuq li tin għandna venut fl-Amerika meta jmorru taħt it-Torri Eiffel u jaħarbulhom il-fnik u jaħsbu li qed juħdulhom film.
Huma sejrin l-Amerika.
Eżatt, f'dan il-każ għandek Maltin li qed jemigraw ukoll, jitilgħu Piża u jibdew jannu u jibdew iduqqu bil-kitarri u għal darb'oħra l-għana u l-kant folkloristiku Malti jiskorda ħafna mal-eleganza tal-mużikalità taljana, ecc. Jiġifieri anki fl-20ijiet anki fil-bidu tal-karriera tal-kitba tiegħu mamu diġà għandu l-istess motivi li ħa naraw 10 snin wara fir-rumanz u diġà qiegħed iqabbel dawk l-affarijiet li aħna anki s-sallum narawhom sakri, jiġifieri l-għana, wirt tagħna. Iżdaw ma jistix jgħid li l-għana huma nies li qed iħanġru, li qed iżengru bil-kitarra li qed jagħmlu storbju għandek il-kakofonija u jqabbel il-baxx Malti ma' sofistikazzjoni ta' dak li huwa li lim minn Malta. F'dak il-każ Piża belt eleganti ħafna u mbagħad għandek il-Maltin li qed jgħannu u qed jagħmlu storbju sħiħ.
Taħseb li l-post fejn kien jippubblika ċerti novelli kien jaffettwa dak li jikteb il-mod kif jikteb, eċetera. Jew tara illi fl-aħħar mill-aħħar in-novelli kollha derux f'Dr. Shekkek, derux f'gazzetta oħra, ftit jew wies kienu simili.
Le, mamma naħseb jiena bħal medna qabel huwa kittib li jħossu ħieles ħafna jesprimi ruħu bil-mod uniku kif qed jesprimu ruħu. U inti għandek fil-gazzetti fejn kitepu li kienu l-berqa, il-ħmar u l-ħmara, u Dr. Shekkek l-iktar li kienu gazzetti dejjem assoċjati jew mal-Partit Laburista jew mal-Partit ta' Strickland. Inti għandek ovvjament kontenut li huwa kontenut anti-establishment, kontenut li huwa vagament xellugi u li joħodha kontra il-poteri ta' dak iż-żmien, iġifieri knisja l-elit l-antika protaljana.
Professjonisti l-kleru.
Professjonisti l-kleru nobli rappresentati l-iktar minn Partit Nazzjonalista, pero mbagħad il-kontenut tiegħu varja anki minn ħafna kittieb oħrajn li kienu jigdu dik il-novella fil-ġimgħa u dik il-novella kuljum li kien ikun hemm fil-gazzetti. Jiġifieri għalkemm Mamo huwa kittieb li qed fuq dik in-naħa ta' Xelluk, però il-fatt li tikteb fuq gazzetta oħra ma jinfluwenzalux daqshekk il-kontenut tiegħu. Jiġifieri jiena impressjonani Mamo fil-kitbiet tiegħu dak il-ħelsien, dak il-mod kważi, dak il-mod liberu kif jikteb. Dana ara l-kanun letterarji Maltin, jaf kif jiktbu l-Maltin, imma imur kontra kull regola jew kull korrettezza, kull korrettezza morali, kull korrettezza stilistika.
Stabbilita minnu.
U jikteb b'dal stil uniku li għadu jisaxħarna sal-lum, għax jiena naf ħafna nies, xi biex niġu għall-effett li għandu Mamo, jiena naf ħafna nies Maltin li forsi qraw ftit kotba Maltin, iżda li meta jaqraw il-ħwan Mamo jaqraw u li tinna venut fl-Amerika, jinħasdu bil-mod kif jista' kif seta' nkiteb dal-Malti differenti wkoll minn mill-Malti tas-soltu li xkultant huwa daqsxejn iffossilizzat ċertu Malti letterarju li rajna f'ċertu żminijiet.
Mark, għandek l-impressjoni li Mamo jimpressjona li żjed lill-kittieba jew lin-nies li huma verament mitla tal-letteratura? U li n-nies li forsi mhumiex daqshekk mitla tal-letteratura jarawh bħala ma ngħidx skerz imma bħala kittieb li kellu l-istil tiegħu ma daqshekk. F'da sens huwa kittieb għal kittieba.
Hija mistoqsija interessanti, jiena narah jattira l-itnejn b'xi mod jew ieħor, għaliex min-naħa meta jinkellimt għar-rejja tiegħu, kemm l-istudenti li konna għallem, anki żgħar, kemm nies li insertaw il-ktieb, kulħadd jiġi biex ngħidha bl-Ingliż with a raving review bħalli kik fuq da Mamo, hija xi ħaġa li qatt ma stenna, għaliex sfortunatament hemm ukoll idea li l-letteratura Maltija hija ta' ċertu xorta, palma konna nistudjaw l-iskola, palma konna mġelin naqraw, nagħtu każ, u hemm il-qarrej medju Malti naħseb għandu ċertu idea prestabiliti dwar kif għandha tinstema jew tinqara l-letteratura Maltija, u Mamo huwa dak dejjem li jaħsad idaħħaq u anki iġiel il dak li jkun jaħseb. Jiena ftit nies smajt li impressjonhom nagħtu każ jew ġielhom jaħsbu fuqu ktieb bħal taħt
tlet saltnit
pereżempju, iżda ktieb bħal qed ħażajt illu l-Mercer, impressjona l-bosta nies anki li m'għadhomx jaqraw bil-Malti, u ktieb bħal ta' Mamo jimpressjona lin-nies u ġielhom jaħsbu u jiddiskutu.
Nirringrazzja l-Istur Mark Vella għas-sem tiegħu fil-programm tal-lum. U nirringrazzja wkoll il-Karmenu Grek għall-għajnuna teknika tiegħu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għal programm ieħor minn din is-sensiela l-Amerika ta' Mamo, jiena Adrian Grima nixtieqilkom is-saħħa.